Ústavní soudkyně Kateřina Šimáčková, právnička a socioložka Pavla Špondrová a Barbara Havelková, pracující jako docentka na katedře práva Oxfordské univerzity. To jsou tři editorky knížky s provokativním názvem Mužské právo, jsou právní pravidla neutrální? To je také otázka, kterou si publikace sdružující texty 43 autorek a autorů pokládá. V historii byly ženy zkonstituování práva vyloučeny. První vlna feminismu je bytostně spjata se zrovnoprávněním žen před zákonem. Proč dnes stále není právo neutrální? Nebo co může tato kniha čtenářům přinést? O tom jsem s editorkami knihy diskutovala při příležitosti jejího křtu v Praze. První část rozhovoru je s ústavní soudkyní Kateřinou Šimáčkovou.
Už to padlo asi několikrát, ale mohla byste ještě jednou zkusit nějak stručně shrnout, proč právě mužské právo? A možná ta podotázka, proč to není vždycky mužské právo pro všechny muže?
Tak naše knížka se jmenuje Mužské právo, tečka, jsou právní pravidla neutrální otazník. Ten název Mužské právo jsme zvolili, protože je trošku provokativní a vlastně navazuje na předchozí spíše mužské projekty, protože v českém právním prostředí byl takovým kritickým webem, web, který se jmenoval Jiné právo, a potom ta mladší generace právníků připravila knihu Komunistické právo. A my jsme právě chtěli ukázat na to, že české právo, ale nejen české právo, je pořád ještě androcentrické, ale určitě název androcentrické nebo patriarchální působí méně sexy než uvedení prostě mužské právo. Ale chtěli jsme naznačit pak tím pokračováním, že cílem knihy není udělat kritiku bez dalšího, ale spíše položit nějaké otázky o tom, zda naše právo je skutečně genderově neutrální.
Těch otázek jste položili opravdu hodně, ta kniha je hodně rozsáhlá, je hodně tlustá. Jak vlastně vznikal ten nápad, co do knížky zahrnout, jak probíhala prostě ta editorská činnost? Vy jste jedna z editorek. Mm-hmm.
Já dokonce bych řekla, že jsem člověk, který to rozjel, celou tu knihu a celou tu představu o té knize. Začal to jednou novinářskou otázkou, kdy se mi nějaký novinář zeptal, zda jsem byla někdy jako žena právnička diskriminována. A v právu vnímáme diskriminaci tak, že máme nějaká neutrální pravidla a protože jste příslušníkem nebo příslušnicí nějaké skupiny, tak je s vámi podle těch takzvaně neutrálních pravidel zacházeno jinak. A mně v tu chvíli došlo, že je potřeba na tuhle otázku společnosti odpovědět trošku jinak, protože se mnou nikdy podle těch pravidel nebylo zacházeno jinak, jako s ženou. Jenomže problém je v těch pravidlech, protože ta pravidla byla vytvořena právě tou tradiční patriarchální společností. Donedávna mohly zákony připravovat jenom muži, ženy nemohly být voleny, nestudovaly vysoké školy, nemohly tudíž být soudkyněmi a pořád ta tradice toho výlučně mužského a ještě jenom určité úzké skupiny mužů pohledu na společnost je vlastně v tom právu, který je poměrně konzervativní nástroj, zakotveno. Takže já jsem chtěla ukázat, oni s námi jednají rovně, s námi se ženami, ale my musíme hrát podle jejich pravidel a na jejich hřišti.
Jaké jsou dosavadní reakce vašich kolegů na tu knížku? Protože ta knížka už je vyprodaná, vy jste mi řekla, že se chystá další dotisk. Evidentně třeba mladé právničky to zajímá, ale jak třeba na to reagují vaši, řekněme, starší kolegové?
Já bych nejdřív řekla, co byl druhý důvod, proč jsem tu knihu chtěla připravit a proč jsem to celé rozjela. Já mám pocit, že v naší společnosti je velké množství talentovaných, vynikajících právniček v takovém tom věku mezi 30 a 40, kdy vlastně se dělají ty velké kariéry a současně je to období, kdy ženy mizí. A nejenom z rodičovských důvodů, ale prostě proto, že třeba nejsou dostatečně silné a dostatečně agresivní při hledání své kariéry. Takže druhým cílem té knihy bylo představit ty úžasné ženy. A musím říct, že primárně pro mě ta kniha je zacílena zase na ženy, protože vlastně první krok k nějaké změně v tomto směru je, aby ty ženy se začaly cítit silnější, začaly se prosazovat a začaly mít skutečné požadavky a hlavně také si byly vědomi toho, jak velmi kvalitními právničkami jsou, jak schopnými ženami jsou a že mohou dosáhnout všechno. Takže vlastně pro mě je mnohem důležitější, aby tu knihu četly ženy a aby jim dodala síly. A potom tedy ta kniha je také poděkování mužům, kteří nás podporují a pro které prostě pracovat s ženami je příjemné a podporují diverzitu v pracovních prostředích. Ostatně mezi našimi autory jsou i muži. No a také pro takové ty nerozhodnuté, jak ženy, tak muže, ta kniha jim také může pomoci. Ale někdo, kdo už má ten ustálený pohled na tu kariéru pro toho muže v té košili, kterou mu vyžehlila žena, který se moc nestará každodenně o své děti a chce po práci jít s kolegy si povykládat na pivo nebo na golf, podle toho, z jaké je sociální skupiny, tak si myslím, že to bude běžná reakce českého prostředí, to znamená, že oni prostě odignorují.
Vy hodně mluvíte o tom, že byste ráda podporovala ty vaše šikovné studentky a mladší právničky, aby vstupovaly víc do těch vysokých funkcí. Co ještě by pomohlo tomu, aby české právo ženy více zohledňovalo?
Já si totiž myslím, že právě až v situaci, kdy v těch pozicích budou ženy, ale takové ty jako skutečné ženy se skutečnými ženskými příběhy, to znamená ženy, které pečují o děti, pečují třeba o seniory, které mají zkušenost s péčí o osoby s nějakým postižením, takže vlastně se začne ten pohled měnit. Vy musíte změnit to složení toho rozhodujícího tělesa a teprve pak změníte to právo. To docela často jde touto cestou. Třeba v knize máme jeden článek od Katky Uhlířové, který se týká složení mezinárodních trestních tribunálů. A teprve, až se v mezinárodním trestním tribunálu objevily ženy, tak se začalo stíhat i sexuálně založené násilí. Takže jeden z důvodů, proč si přeji, aby tam ty ženy byly, aby se měnila ta pravidla, aby třeba se lépe dal slaďovat rodinný život, aby se naše společnost více zaměřila na osoby, které pečují o své blízké, ať už jsou to seniori nebo osoby s postižením. A myslím si, že by to mělo jít ruku v ruce, protože právě to lepší slaďování rodinného a pracovního života potom pomůže těm ženám, aby se do těch pozic dostaly.
Na křtu vaší knížky se, myslím, hodně objevoval ten motiv, to právo vždycky psali, interpretovali a aplikovali muži, a to ještě velmi specifická skupina mužů, kteří chodili na podobné univerzity, byli dobře zajištěni a tak dále. A právě se do toho práva nedostávaly ty příběhy žen, o kterých jste teď mluvila. Jak ale dostat do toho práva příběhy žen, které třeba nejdou na právnickou fakultu nebo jsou prostě z nějakých sociálně složitějších poměrů. Jak ty jejich příběhy ženské dostat do toho práva?
No právě proto, že pořád ještě ty ženy cítí, že nejsou tak úplně zvány a přijímány v tom prostředí, tak mají mnohem větší citlivost i pro lidi, kteří se do toho prostředí nikdy nedostanou. To znamená, nastolují i otázky jiných typů diskriminace, otázky třeba romské menšiny v Čechách. Zase v naší knize dvě ženy se věnují uprchlické problematice. Takže vlastně ta podreprezentovaná skupina vždycky má větší schopnost vnímat problémy jiných skupin. Čili já si myslím, že to, že ženy vstoupí více do těch funkcí, bude vést i k tomu, že budou vidět i jiné skupiny lidí.
Jak vy osobně hledáte, řekněme třeba ty příběhy těch žen mimo vaší sociální bublinu? Jak vy se snažíte jako pochopit, co se děje v ně?
Tak protože jsem dříve pracovala dlouhá léta jako advokátka a teď pracuji jako soudkyně, už také poměrně dlouho, tak vlastně řadu těch příběhů dostávám se k ním prostřednictvím práce, kterou dělám, ale také prostřednictvím médií, prostřednictvím toho, že dokonce mě i některé ženy, které prožívají takové situace, kontaktují. Ani po mně nic nechtějí, jenom se mnou ty příběhy sdílejí. Čili Já dokonce trošku cítím, že je moje povinnost všímat si i lidí, kteří neměli takové štěstí, aby měli tak úspěšný život, jako mám já.
Dodává Kateřina Šimáčková. Proč stále není právo k ženám často neutrální? A jak by se to dalo změnit? O tom si v druhé části rozhovoru povídám s Pavlou Špondrovou, právničkou a socioložkou.
My si budeme tykat, protože se už známe z minulosti. Proč podle tebe nefunguje, jak se napsala ve své knížce, a budu citovat tu větu, tak dobře, odteď se všechno, co se píše o mužích, vztahuje i na ženy. Proč tohle nefunguje a proč to právo není neutrální, ale je právě stále mužské a jak se to tedy odráží konkrétně do těch zákonů?
Ta feministická kritika práva, která vlastně se zrodila v rámci jednotlivých vln feminismu, má tři úrovně. První úroveň té feministické kritiky práva je kritika psaného práva, toho vlastně té legislativy, kterou máme, toho platného práva. Ta má několik rovin a je potřeba to právo nevnímat prostě jako jednolitě a říct si právě, jak jsi říkala, že odteď, ať už všechno teda, co platí pro muže, bude platit pro ženy, protože to byl ten vlastně jako základní mechanismus, jak se ženy do práva dostaly, že se řeklo, že například teda ve vztahu volebnímu právu to platí bez ohledu na pohlaví, ty ustanovení týkající se voleb, jak pro muže, tak pro ženy. Právo vlastně není neutrální na různých rovinách. Právo totiž někde je tedy neutrální, ale ono by mělo být z biologických důvodů odlišné. Tam v naší knize o tom píše soudkyně Cásková, která mluví o tom, jak je složité pro ženy cizinky porodit v Česku dítě, protože vypadávají ze systému zdravotního pojištění a to prostě nezohledňuje jejich specifickou situaci a vlastně neexistuje žádný mechanismus, který by jim umožnil se legálně pojistit na případné komplikace porodní. Žádná zdravotní pojišťovna vlastně nemá povinnost je pojistit a oni po dlouhých letech života v České republice, kde pro Českou republiku odváděli daně a pracovali a žili standardní životy, musí odjet porodit do svých zemí, z kterých pochází, mimo EU, kde vlastně už nemají žádné kořeny a nepatří tam. A tady tato rovina třeba zohledněna není, tak to je ta rovina toho, kdy teda právo je neutrální, ale mělo by být vlastně zohledňovat nějakou biologickou odlišnost mužů a žen. Potom je problematické, když je odlišná právní úprava pro ženy a muže tam, kde je potřeba právě naopak úprava neutrální. To se například týká nižšího důchodového věku žen, které vychovali děti a odvozuje se to snížení toho důchodového věku od počtu těchto dětí, které vychovali a ne vlastně porodili, což je zajímavé, protože to zohledňuje sociální rodičovství, které ale je vlastně upíráno mužům, kteří by jako kdyby nebyli tedy sociální rodiče. Jsou to ale i další věci, prostě třeba obecný zákaz práce přes čas pro těhotné, kdy to vlastně neumožňuje těm těhotným ženám s touto věcí pracovat ve vztahu k svojí vlastní individuální situaci nastavení. Potom je právní úprava zdánlivě neutrální, která například platí to, že advokátní koncipienti a koncipientky musí vykonávat svou advokátní praxi pouze na plný úvazek, neexistuje možnost částečného úvazku nebo zkráceného, který by teoreticky ani nemusel být zkrácený na půlku, jak se často mluví o polovičních úvazcích, by může být zkrácený na 4/5 nebo na 3/5 a to by umožnilo osobám ve věku, kdy už řada lidí zakládá rodiny, jednak stát se rodiči a moci ale vykonávat tu praxi tak, aby mohli potom dělat advokátní zkoušky a posunout se do nějakého stádia, v kterém můžou ty osoby tu advokaci vykonávat. A samozřejmě toto je zdánlivě neutrální, protože v České republice je ze všech osob, které čerpají rodičovský příspěvek, 98% žen, takže ten dopad je jednoznačně nepřímo diskriminační pro ženy, tady toto nastavení. No a potom je ještě jedna obrovská porce právní úpravy, která je problematická toho psaného práva, to je psané právo, které ještě nevzniklo, které ještě neexistuje. A často jsou to věci, které se týkají životních strategií a životních různých situací žen, třeba zálohované výživné, které jako se už o něm teď mluví více, ale nadále upraveno není. Jsou to otázky prostituce, která vlastně je v takovém jako váku právním v České republice. Je to otázka i nedostatečných kapacit a vůbec fungování sítě zařízení péče o děti, kdy v České republice dítě do 3 let let vlastně není možné mít v nějakém veřejném zařízení.
Mě možná právě tahle poslední část, kterou jsi zmínila, tedy zákony, které nejsou ještě napsány, jak dostávat do toho politického nebo do toho práva skrz psaní zákonů právě příběhy těch žen nebo ty situaci těch žen.
Ona vlastně, ta feministická kritika práva, má vedle tady té kritiky psaného práva ještě další dvě oblasti, které jdou ruku v ruce a vlastně, nebo dvě úrovně, které vlastně doplňují možnost pochopit toho celého fenoménu, protože to není jenom o tom teda psaném právu, ale je to i o tom, kdo to právo tvoří, což u nás je podíl žen a mužů v zákonodárných sborech 80% ku 20%. Je to i o tom, že v těch zákonodárných sborech, respektive těch různých tělesech, které mají na podobu práva vliv, je potřeba, aby podíly mužů a žen se vyrovnávaly. A není to teda jenom zákonodárné sbory, ale je to i univerzita a vůbec to univerzitní prostředí, vysoké školy a další právní profese, státní zastupitelství, soudy, vysoké soudy, které všechny mají na vliv toho, jak to právo vlastně se interpretuje a jak se aplikuje, významný vliv. A tam teda ženy zastoupeny jsou, v justici třeba je 60% soudkyň, ale nejsou na těch rozhodovacích pozicích. Opět čím výše jdeme, tak tím je jich míň a na ústavním soudu zase se pohybujeme už na číslech pod 20%, ale je to podobně i u těch vrchních a nejvyšších soudů, kde ženy opravdu drží významnou menšinu, navzdory tomu, že z toho terénu, když se řekne, z těch okresních a obvodních soudů mají vlastně jako nejširší zkušenosti a tam je jich jako víc. No a teď, jak se s tím pokusit něco udělat, jak to nenechat jenom u toho konstatování, že vlastně to právo má nějaké nedostatky a které mají významné dopady do životu mužů a žen. To je prostě třetí rovina té feministické kritiky práva, která vychází jednak z politické filozofie Herty Nagel-Docekal a z kritiky právních teoretiků a takových těch jako bardů teorie státu a teorie demokratických společností, a vztahuje se jak teda ještě k těm úplně původním Rousseauovi, Hobbesovi a tak dál, ale především k Johnu Rawlsovi, který ve své teorii spravedlnosti vlastně navrhuje takový systém, že aby byla pravidla neutrální, tak ti zákonodárci, ti, kteří rozhodují, mají rozhodovat pod takzvaným závojem nevědomosti nebo nevědomí, kdy je to takový teoretický koncept, prakticky těžko proveditelný, kdy osoby, které rozhodují, se vlastně odstíní od svých vlastních zkušeností, svého předporozumění, chápání toho, jak věci fungují, odvozování těchto věcí od svých zkušeností, a v tom okamžiku, kdy mají na sobě ten závoj nevědomosti, tvoří ty pravidla. Takže oni v té chvíli neví, jestli se narodí někde ve vyloučené lokalitě, nebo jestli budou mít nějaký zdravotní handicap, nebo jestli budou z nějaké etnické menšiny, nebo budou mít menšinovou sexuální orientaci. A pokud by takto byli schopni od své takzvané pozicionality se vlastně odstínit, tak mohou ty pravidla nastavovat neutrálně, protože by si říkali, no co kdyby náhodou, já jsem se nenarodil tady v té šlechtické rodině nebo v rodině továrníka, ale narodil se prostě někde jinde, v chudinské čtvrti. A všichni ti klasikové, včetně teda Johna Rawlse, uvažovali za ty, kteří, na které potřeba pamatovat, hlavy rodin, muže nebo hlavy rodin. A Herta Nagel-Docekal právě říká, tak všechno toto je fajn, zdá se, že právo vlastně je a může být nástrojem prosazování spravedlnosti, ale pouze tehdy, pokud my opravdu se budeme schopni odstínit od těch předporozumění a předpochopení i tím, že zohledníme tu genderovou dimenzi, že prostě ta osoba navíc nebude ani vědět to, jestli bude mužem nebo ženou. A v tomto okamžiku si myslí Herta Nagel-Docekal, myslím si to já, i vlastně je to takovým leitmotivem té naší knihy, že je možné, aby právo vedlo k zrovnoprávnění a prosazování spravedlnosti, ale musí ta práce vlastně být jako opravdu poctivě kritická, abychom jako si uvědomili a přiznali, že ale často třeba nezáměrně ta optika je prostě omezená.
Říká Pavla Špondrová. Jak sestavit kolektivní monografii o 800 stránkách, aby držela pohromadě? A proč potřebujeme v kontextu práva porozumět termínům gender a feminismus? Třetí část rozhovoru vedu s docentkou Oxfordské univerzity Barbarou Havelkovou, která se zabývá zejména lidskými právy. Jak vy jste se k editaci té knížky dostala a jak jste třeba vybírali texty nebo autorky a autory, kteří budou přispívat?
No, já jsem se k té editaci té knížky dostala, myslím tak, že s paní doktorkou Šimáčkovou, s paní ústavní soudkyní Šimáčkovou, která vlastně je takovým jako hlavním lídrem celého projektu, vlastně se už dlouhodobu známe a víme o sobě a ona ví, že se tímhletím tématem dlouhodobě zabývám. Já sama jsem jakoby už dlouho měla chuť něco takového udělat, ale zároveň jsem na to nějak neměla sílu, takže myslím si, že jako ten editorský tým těch tří žen, tedy Kateřina Šimáčková, já a Pavla Špondrová, že se to tak jakoby dobře sešlo, že všechny máme o téma velký zájem, dlouhodobě na něm pracujeme a zároveň tím, že jsme vlastně byli tým tří, tak jsme se byli schopné o to jakoby podělit, aby to nebylo, aby to člověka totálně nevtlo, nezahltilo, aby to prostě bylo zvládnutelné. Co se týče výběru autorů a autorek, tak myslím zase každá z nás měla určitý nějaké nápady na různé lidi konkrétní nebo na témata a tak jsme to vlastně tímto způsobem kombinovali. Ta kniha samozřejmě, že není kompletní, některá témata tam chybí, třeba myslím si otázky například svěřování dětí do péče po rozpadu partnerství rodičů například by byla dobrá otázka, ale my jsme to vlastně diskutovali, chtěli bychom se tomu případně věnovat ještě v budoucnu. To znamená, my tu knížku vnímáme jako jakýsi začátek konverzace, ale není to, je to spíš jakési první slovo a určitě ne poslední slovo.
Co může ten text dát té právnické veřejnosti podle vás?
Myslím si, že prostě přináší jeden hrozně důležitý pohled, kritický na to právo, a to na právo nejenom prostě zevnitř, jako jak funguje, prostě jestli je konzistentní, ale jako na právo zvenku, právě i s ohledem na nějaké třeba, prostě jestli odpovídá určitým hodnotám, které jako společnost chceme mít. Nebo naopak, jestli je třeba efektivní, že máme tam kapitolu o tom, jak jako soudy nakládají z případy sexuálního násilí a jak je to třeba pro mnoho přeživších velice obtížné, a aby jim bylo uvěřeno a tak dále. Jsou tam třeba taky historické kapitoly, které mohou ukázat, jakým způsobem se právo vyvíjelo, jaká ještě dědictví si třeba neseme z doby, kdy rovnost mužů a žen nebyla brána vůbec vážně, nebo to se to vůbec nevnímalo jako problém. To znamená, podle mě jde o jakési otvírání očí, o jakési doplňování takové té běžné perspektivy, kdy to právo vnímáme jako objektivní, neutrální a jediné možné, tak ta knížka vlastně říká, pozor, to asi není úplně pravda a tady na mnoha příkladech vám to, milí čtenáři a čtenářky, ukazujeme.
Ještě bych se vás zeptala na jednu věc, která se týká té editace. Paní Šimáčková mi při rozhovoru říkala, že to bylo pro ní velmi inspirativní třeba sledovat, jakým způsobem vy editujete ty texty. Co pro vás bylo třeba důležité, když už jste vybrali ty autorky a autory a ty texty vám přišly, co podle vás je podstatné udělat pro ten text jako editorka, aby ta celá kolektivní monografie potom držela pohromadě?
No, já jsem ráda, že to zmiňujete, protože jsem nad tím v posledních několika dnech docela přemýšlela. My jsme vlastně tu knížku jako editovali výrazně podle mě víc, než je v Česku běžné. A to vlastně od samého začátku. My jsme s těmi autory a autorkami už docela hodně intenzivně vlastně diskutovali jejich abstrakty, jo? Teda jejich vlastně plán toho, o čem budou psát, jaký to bude mít rozsah, co k tomu třeba mají za zdroje, za zahraniční literaturu. A snažili jsme se, aby ty kapitoly nebyly prostě jenom deskriptivní, ale tady je právní úprava, tečka, ale aby měly nějakou výzkumnou otázku, aby se zaměřili na nějaký problém. Ten problém potom, vy jste tu knížku měla v ruce, že jo, tam před každou kapitolou je takový krátký praktický případ, jako, který vlastně ukazuje, v čem je ten problém, kterým se ta kapitola zabývá. Takže snažili jsme se, aby to prostě bylo, aby to šlo do hloubky, aby to bylo soustředěné, aby to vědělo, aby každý z těch našich autorů a autorek, aby věděli prostě, proč to píšou, k čemu to je. A vlastně takhle jsme s nimi pracovali jako v průběhu tedy celého toho jejich psaní. Několikrát jsme byli v kontaktu, tedy nedostali jsme jenom už nějakou hotovou kapitolu a vlastně pracovali jsme na tom takhle průběžně. No a pak, když přišly ty kapitoly, tak zase jsme podle mě dělali jednu věc, která zase se v Česku málo dělá, a to, že jsme prostě dávali věcné připomínky, třeba i ke struktuře textu, jo? Kde ten text prostě logicky následují ty argumenty jeden po druhém. A není tam třeba něco, co je zbytečné nebo odvádí pozornost. Jo? To znamená, snažili jsme se prostě s těmi autory a autorkami pracovat zase tak, aby prostě pro ty čtenáře a čtenářky to bylo co nejkomfortnější, nejjasnější, nejsrozumitelnější čtení.
Já bych se možná dostala k té vaší kapitole. Vy tedy, jak jste říkala, se tím tématem, tedy řekněme nějakého feminismu, rovnosti žen a práva dlouhodobě zabýváte, učíte mimo jiné i tady v Praze na právnické fakultě. Vy jste sledovala v té své kapitole, řekněme, pojmy feminismu a genderu v kontextu českého práva. Proč je to podle vás podstatné se tím zabývat?
Prostě proto, že oba ty pojmy, samozřejmě jako o těch ta knížka hodně je, že jo, gender je určitý analytický pojem, my vlastně ukazujeme, jako gender je analytický pojem, který nám umožňuje rozkrývat, že naše představy o vlastnostech, charakteristikách, rolích, přáních mužů a žen můžou být poněkud zkreslené právě tím kulturním řádem, genderovým řádem, ve kterém žijeme. A že tedy nejsou nějaké nevyhnutelné, dané, neměnné, ale prostě závisí, jak se říká, technicky jsou sociálně konstruované. Jo? To znamená, závisí na těch různých historických okolnostech, které je vytvořily. Ale tenhle ten, jakoby toho, že gender je tohle, to podle mě hrozně málo kdo chápe. A to znamená, že prostě gender je určitý nástroj, jak věcem rozumět. A když ale nerozumíme tomu, co to gender je, tak nemůžeme ten nástroj používat. To je důvod, proč si myslím, že je důležité s tím pojmem pracovat a pořád ho vlastně diskutovat a ne ho jako prostě odkopnout jako něco, co je kontroverzní a tudíž nemá cenu se tím zabývat. A to samé se vlastně týká feminismu. Já si prostě myslím, že zase feminismus je důležité hnutí a je to důležitý jakoby teoretický akademický přístup ke kritice práva, ale ke kritice nejrůznějších jiných společenských institucí. Který prostě v zahraničí je brán jako zcela normální, ale v Česku má strašně negativní konotace. Takže zase já si myslím, že je prostě důležité se o něm bavit a pokud možno ho vysvětlit a pokud možno ho taky trošku rehabilitovat.
Uzavírá sérii rozhovoru Barbara Havelková, Eva Svobodová, Radio Wave.